Yusubov vermişdi. Real Azərbaycan qəzeti yazmışdı ki, keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov adam uğurluqlarını və qətirlərdən qazandığı pulun bir hissəsini Ramil Usubova verilmiş. Eynula Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, baş redaktor qərarla razı deyil və apellyasiya şikayəti verəcək.
Prokuror Azadlıq qəzetinin satirik şeirlər yazan əməkdaşı Sakit Zahidovun 3 il müddətinə həbs edilməsini istəyib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Şamil Quliyev deyib ki, Sakit Zahidov 9 qram heroini özünün istifadə eləməsi üçün əldə edibmiş. Proses sentyabrın 28-də davam edəcək. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov bu ilin iyunun 23-də həbs olunub. Özü deyir ki, narkotik maddəni cibinə polislər qoyublar, çünki o, hökumət üzvləri haqqında Azadlıq qəzetində satirik şeirlər yazır.
İri tutumlu marşrutlar Bakıya gətiriləndən sonra gediş haqqı məsafəyə uyğun hesablanacaq. Tarif Şurası bundan bağlı yekun qərarı gələn həftə verəcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, böyük ehtimalla gediş haqqları qaldırılacaq. Nazirin sözlərinə görə iri avtobuslar gələndən sonra indiki mikroavtobuslarla sərnişin daşımaq qadağan olunacaq. Metroda isə gediş haqqı hələ ki əvvəlki kimi qalacaq.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklər də bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri axıra qədər, Xəbər Ətəri axıra qədər qulaq assaz, bunları da eşidəcəksiniz.
Güyam sülməramları Dağlı Qarabağda yerləşdirilə bilərmi?
İş o yerə çatıb ki, yediyi yağın keyfiyyətindən İqtisadi İnkişaf Naziri də gileylənir.
Gələn il dollar neçə olacaq? Bu suala iqtisadiyyat blokunda cavab tapa biləcəksiniz.
Və biləcəksiniz ki, Dünya Çempionatının təşkilatçılığı Azərbaycana qaytarıldı.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Güam Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı üçün sülhməramlı planı hazırlayır. Bunu Ermənistan mediası Rusiya Müdafiə Naziri Sergey İvanova istinadından yazır. Sergey İvanov Yunanistanın Katimirini qəzetinin müsahibəsində belə deyib. Bu münaqişələrin siyasi həllinə tərəfdar olan Rusiya isə buna etiraz edir.
Bu məsələ 2 gün bundan qabaq BMT Baş Assambleyasının sessiyasına da çıxarılmışdı. Güam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurası qərara gəlmişdi ki, Güamın sülhməramlı və mülki polis qüvvələrinin yaradılması prosesi sürətləndirilsin.
İndi Güam kimi təşkilatın sülhməramlarının münaqişə bölgələrində yerləşdirilməsi, tutaq ki, Qarabağda yerləşdirilməsi nə dərəcədə realdır? Bu suala həmkarım Arifə Kəzmova cavab axtarıb.
Güama üzv ölkələrin Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın Xarici İşlər Nazirləri Şurası qurumun sülhməramlı və mülki polis qüvvələrinin yaradılması prosesini sürətləndirmək qərarına gəlib. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə həmin görüşdə qərarı alınıb ki, gələcəkdə Güamın mülki polis qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyada yerləşdirilməsi də müzakirə oluna bilər. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey İvanov isə Yunanistanın Katimerini qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Güam təkcə Abxaziya və Cənubi Osetiya üçün deyil, Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı üçün də sülhməramlı missiya planı hazırlayır. Bu münaqişələrin siyasi həllinə tərəfdar olan Rusiya belə bir ssenarinin qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə Rusiyanın yüksək rütbəli rəsmisinin belə bir fikir söyləməsinə şübhə ilə yanaşır. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyaya bəllidir ki, regionda təhlükəsizliyi təmin edəcək addımlara sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi də daxildir.
Bu sülhməramlı qüvvələrə nə regional ölkələrin təmsil edən qüvvələr, nə də ki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri ölkələri olan təmsil edən qüvvələr daxil ola bilər. Bu həmsədlərlə tərəflərin arasında birgə anlaşmadır.
Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə Güam sülhməramlılarının münaqişə bölgələrinə yerləşdirilə biləcəyinə şübhə eləyir. Bu şübhə də məhz Abxaziya və Cənubi Osetiyada MDB qüvvələri adı altında Rusiya qüvvələrinin olması ilə bağlıdır. O hesab eləyir ki, gələcəkdə yalnız Güam qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi də real deyil. Çünki BMT yaxud ATƏT bu münaqişə zonasına yalnız Güam deyil, beynəlxalq qüvvələrin gəlməsi barədə qərar verəcək.
Sülh müqaviləsi imzalansın və BMT tərəfindən tutaq ki, ora sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi irəli sürülsün, belə bir qətnamə qəbul edilsin ki, ora sürülsün. O zaman orada deyilməyəcək ki, bura sadəcə Guam qüvvələri yerləşdirilsin. O sadəcə beynəlxalq qüvvələr ola bilər və ora Guamı təşkil edən ölkələrin də belə deyək, qüvvələri daxil ola bilər.
Elxan Mehdiyev. BMT Baş Məclisi Qulam ərazisində münaqişələrlə bağlı məsələyə noyabrın 6-sında baxacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərtac İnformasiya Agentliyinə bildirib.
Arifə Kazımova Güam ölkələrinin bu qurumun sülh məramlarının münaqişə bölgələrinə yerləşdirilməsi planı barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkilər gəlir və Qarabağ probleminin həlli yenə uzanacaq.
İndi necə demək olar ki, Azərbaycanda məmur rüşvət almasın?
Hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında mübarizənin son həddə çatdığı bildirilir.
Bugün çıxan qəzetlər demək olar ki, əsasən bu mövzulara toxunublar.
Şərq qəzeti yazır ki, 2007-ci ildə Ermənistanda gözlənən parlament seçkiləri, 2008-ci ildə isə Azərbaycanda gözlənilən prezident seçkiləri Qarabağ münaqişəsinin həllini arxa plana keçirəcək. Qəzetə müsahibə verən Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov deyir ki, adətən seçkilərində münaqişələrin həlli istiqamətində durğunluq yaranır. Bundan belə Ədalət sədri bu qənaətdədir ki, hər hansı siyasi prosesin başlayıb bitməsini gözləmədən Azərbaycan özü Qarabağ probleminin həllinə başlamalıdır.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, hakimiyyət daxilindəki qruplaşmaların arasındakı soyuq müharibə getdikcə təhlükəli həddə çatır. Yazı deyilir ki, əgər söhbət nəzarətində qeyri-legal silahlı qruplaşmalar olan hakimiyyət təmsilçilərinin gedirsə, bu ziddiyyətlərin dəyişməsi təkcə İlham Əliyev üçün təhlükə deyil, həm də Azərbaycan cəmiyyəti və dövlət üçün təhlükədir. Buna bağlı AXCP sədrinin navini Qulam Hüseyin Əlibəyli qəzetə müsahibə verib, o deyib ki, baş verənlər hakimiyyət daxilində uzun müddətdən bəri davam edən ziddiyyətlərin üzə çıxmasıdır. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadi isə hesab eləmir ki, hakimiyyət daxili qruplar İlham Əliyevi devirmək üçün mübarizə aparılır. Onun fikrincə bu mübarizə əslində tamam başqa hədəflər uğrundadır. Yəni, artıq hər kəs özünün stabil hakimiyyət dönəmini, heç kimdən asılı olmayan qrup lideri dövrünü yaşamaq istəyir. İqbal Ağazadi bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün dövlət yol polisində aparılmış islahatlardan nümunə götürərək bu üsuldan istifadə eləmək lazımdır. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının sədri Rəna Səfərəliyeva Xaç Çəpəsi qəzetinə müsahibəsində belə deyib, Rəna Səfərəliyevaya görə dövlət yol polisi sistemində korrupsiyanın qarşısını almaq üçün düzgün yanaşma üsulundan istifadə edilib, birincisi sistemin işçilərinin maaşı birinci dəfə qaldırılıb, ikincisi onlara təlim trening kursları keçirilib, üçüncüsü isə yol polisi sistemində İslahatlar köklü aparılıb. Sonuncu, dördüncü məqam isə bununla bağlı cəza mexanizmlərinin işlənib hazırlanmasıdır.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də gəlin bu saat olan ən son yenilikləri bir də xatırladıq.
Amerika prezidenti George Bush İraqdakı vəziyyətlə bağlı məxfi hesabatı açıqlamağa məcbur olub.
Rumuniya və Bolqaristan Avropa Birliyinə gələn ilin yanvarında qoşula bilərlər.
Beynəlxalq təşkilatlar İranda həbslərdən narahatdır.
Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus özünü öldürüb.
Və İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, nəqliyyatda gediş haqları qaldırılacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Dalğını dəyişməsəz, verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, bunlar da işləyəcəksiniz.
İş o yerə çatıb ki, yediyi yağın keyfiyyətindən İqtisadi İnkişaf Naziri də kilikləndirilir.
Gələn il dollar neçə olacaq? Bu suala iqtisadiyyat blokunda cavab tapa biləcəksiniz.
Dünya çempionatının təşkilatçılığı Azərbaycana qaytarıldı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız, Bakı vaxtı ilə saat 9-a 16 dəqiq işləyir. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, artıq Avropa Komissiyası razılıq verib ki, Bolqaristan və Rumuniya Avropa Birliyinə qoşulsunlar. Deməli, bu dövlətlər gələn il yanvarında birliyə daxil ola bilərlər. Komissiya hesab edir ki, Rumuniyada, Bolqaristanda kifayət qədər inkişaf ediblər. Amma qəbul olmaq o qədər də asan olmayacaq. Avropa Birliyinin şərtləri var. Bunlar hansılardır? Bu barədə həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Çərşənbə axşamı günü Avropa Komissiyası Bolqarıstanla Rumıniyanın Avropa Birliyinə üzvlüyə qəbul olunmalarını tövsiyə etməyinə baxmayaraq, onlar qarşısında sərt tələblər də qoyub. Bu iki ölkənin birliyə üzvlüyünün əleyhdarları onların həddən artıq korrupsiyalı və iqtisadi cəhətdən zəif olduqlarına diqqət cəlb edirlər və buna görə komissiya Bolqarıstanla Rumıniyanı sərt iqtisadi islahatlara şövqləndirməklə yanaşı, birliyin qalan üzvlərini onların qüsurlarından qorumağa çalışır. Məsələn, ərzaq mallarının təhlükəsizlik standartlarını yaxşılaşdırması, həmin ölkələrə Avropa Birliyinin kənd təsərrüfatına iri subsidiyaların ixtisarsız tətbiqi ilə əlaqələndirilir. Üzvlüyə yeni namizəd ölkələr habelə öz inzibati sistemlərinin kənd təsərrüfatına və regional yardım proqramlarına ayrılan milyardlarla avro həcmində vəsaitləri təhlükəsiz idarə etmə qabiliyyətini sübut etməli olacaqlar. Hər iki ölkədən həmçinin mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizə sahələrində ciddi tədbir görmələri tələb olunur. Birliyin üzv ölkələri yaşayış standartları nisbətən aşağı olan yeni üzv ölkələrdən onları iri işçi miqrasiyası başlanacağından da nigarandılar və çox güman ki, azı ilkin mərhələdə bu ölkələrin vətəndaşları Avropa Birliyi məkanında sərbəst yaşamaq və işləmə hüququndan məhrum qalacaqlar. Bolqarıstanla Rumıniyanın geridə qalmasını statistik göstəricilər yaxşı nümayiş etdirir. Həmin ölkələrin əhalisi Avropa Birliyinin ümumi əhalisinin 6%-nə bərabər olan zaman ümumi məcmu məhsulları birliyin həmin göstəricisinin 1%-dən az hissəsini təşkil edir. Qərbi Avropa ölkələrində birliyin 2004-cü ilə aid genişlənmə mərhələsinin nəticələri barədə, beləcə də qarşıdan gələn daha iki ölkənin üzvlüyünə dair çox soyuq ictimai rəy formalaşıb. Son günlər Macaristanın postkommunist erasının ən şiddətli xalq ixtişaşlarının meydanına çevrilməsi, Polşada erkən seçkiyə səbəb olan hökumət böhranı, Çex Respublikasında əlavə etimad rəyinə ehtiyacı olan natamam səlahiyyətli hökumətin formalaşması, 2004-cü ildə Avropa Birliyinə üzv olmuş Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrinin qəbulu ideyasının müdrikliyinə inamı sarsıdıb. Bazar ertəsi günü Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso həmin vəziyyəti nəzərdən keçirərək qeyd edib ki, Avropa Birliyi öz daxili mexanizmlərini tam sahmana salana qədər yeni üzvlərin qəbulu qətiyyən məsləhət deyil. Genişlənmə prosesində bir neçə il tənəffüs yaranmasının mümkünlüyündən xəbər verən həmin sözlər Avropa Birliyinə üzv olmağa can atan Türkiyə ilə Ukraynada, bəzi Balkan ölkələrində və hətta Qafqaz respublikalarında da həyəcan doğurmaya bilməz.
Avropa Birliyinə qəbul olunmaq üçün Bolqarıstan və Rumıniya qarşısında qoyulan tələblər barədə Rövşən Rahiboğlu danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir.
Bu dalğada, orta dalğadakı verilişimizdə siz xəbər ətər verilişindən sonra şəffaflıq proqramına da qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemindən bəhs edir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə hüquqi baza var. Ancaq tarixi olaraq bu qəbul olmuş qanunları, bu hüquqi bazanı aşılamaq lazımdır.
Bu günləri yenə də Azərbaycan korrupsiyanın qavranma indeksinə görə yuxarı yerlərdədir.
Azərbaycanda sahibkarlar hansı sahədə korrupsiya ilə üzləşirlər? Və korrupsiya daha çox ölkənin hansı hissələrindədir? Bölgələrdə yoxsa paytaxtda?
Əli Bayramda məqət böyük bazar varmı? Böyük bazar olan yerdə insancılıq da orada öz əksini tapır.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişini düz 10 dəqiqədən sonra elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Başıdakı göllərdən birinə gündə 9000 kubmetr kanalizasiya suyu axıdılar.
Qəribəsi də budur ki, süfrəyə qoyulan duzu da elə həmin göllərdən çıxarılır. Sonra da həmin duzun üstünə Ukrayna, Rusiya istehsalı yazılan torbaları yığırlar, satırlar.
Əvvəllər bunu qeyri-hökumət təşkilatları deyirdi, amma indi hökumətin özü də etiraf eləməyə başlayıb ki, satışda olan duz da, sərinləşdirici içkilər də, kalvasa da orqanizmə ziyandır. Hətta vəziyyət o yerə gəlib çıxıb ki, ölkənin İqtisadi İnkişaf Naziri də ərzağı ürəklə ala bilmir. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Bilmez sabah özüm şəxsən tereyağı açtım yediğim zaman ondan bitki yağı gəlir. Almanya'da düzeldirib güya ki.
Səhər yeməyində yağın keyfiyyətindən şübhələnən İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevdir. Nazir sentyabrın 26-sında keçirdiyi Azərbaycanda yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas istiqamətləri mövzusunda konfransda bildirdi ki, səhər yeməyində yağda rastlaşdığı problem digər ərzaq məhsullarında da var. Və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bu yaxınlarda apardığı araşdırmalardan o da üzə çıxıb ki, Bakını, bəlkə də bütün ölkəni duzla təmin edən duz göllərinin birinə elə duz çıxarıla-çıxarıla hər gün 9 min kubmetrəyə yaxın kanalizasiya su axıdılır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnsan Siyasəti Departamentinin rəisi Samir Dadaşov da deyir ki, onlar tez-tez toptan və parakəndə satış mərkəzlərində ərzaq məhsullarının monitoringini keçirirlər. Hər dəfədə xeyli miqdarda istifadəyə yararsız ərzaq məhsulları satışdan götürülür. Görülən işlərin yetərli olmadığını etiraf edən cənab Dadaşova görə ən təhlükəli vəziyyəti su və sərinləşdirici içkilər bazarında aşkar eləyiblər. O, apardıqları analiz zamanı bəzi müəssisələrin istehsal etdikləri həmin sularda bağırsaq çöpü qrupundan olan bakteriyalar aşkarlandığını deyir.
Məlum oldu ki, həmin müəssisələr tərəfindən təkrar qablaşdırılmaya yol verilmişdi. Yəni ki, plastik qablar, hansı ki bir dəfəli istifadəyə nəzərdə tutulub, həmin plastik qablar yenidən toplanılaraq, zibilliklərdən və digər yerlərdən toplanılaraq yenidən istifadəyə verilir.
Samir Dadaşovun dediyinə görə, xörək duzunda problem daha ciddidir. O, Bakıda ən çox duz istehsal edilən Masazır gölündən tutmuş, Bakı ətrafı bütün göllərin hamısında antisantariyanın hökm sürdüyünü deyir. Cənab Dadaşov əlavə edir ki, həmin zibilliklərin ətrafından yığılan duz satılsın deyə Ukrayna və Rusiya istehsalı olan kağız torbalara qablaşdırılır. Bu sahədə uzunmüddətli monitorinqlər apardıqlarını deyən Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynova görə isə, satılan spirtli içkilərin təqribən 50% qədər insan orqanizmi üçün təhlükəlidir. O isə bilir ki, əgər mağazalarda şüşə qablarda 1200 manata konyak satılırsa, onu heç yoxlamağa dəyməz. Həmin içkinin nə qədər keyfiyyətsiz olduğu elə onun satış qiymətindən bəllidir. Eyüb Hüseynov keyfiyyətsiz məhsulların tez-tez bazardan çıxarılmasını müsbət alsaysa da, ümumilikdə görülən işləri yetərli saymır.
Həmkarım Maarif Çingizoğlu ərzaq məhsullarının keyfiyyəti barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bütün yay boyu Azərbaycanda dolların qiyməti düşürdü və belə görünür ki, bundan sonra da yenə də eniş olacaq.
Əslində, heç hökumət də bunu gizlətmir. Proqnoza görə, rəsmi proqnoza görə, gələn əvvəlinə qədər dollar bir az da düşəcək. 4293 manat olacaq köhnə manatla, təzə pulla 85 qəpiyə. Ətraflı iqtisadiyyat blokunda İlkin Məmmədovun təqdimatında.
Oktyabrın əvvəlində Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasındakı kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşməsi layihəsinin ikinci mərhələsi haqqında saziş imzalanacaq. Ümumilikdə 10 illik layihənin bütün mərhələlərinin maliyyələşdirilməsi 100 milyon dollara başa gələcək. Hökumət bu layihənin 4 illik birinci mərhələsini 2005-ci ilin sentyabrında başa çatdırıb. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasovun sözlərinə görə ilk mərhələdə torpaqların qeydiyyatı üzrə 10 regional idarə, 5 bölgədə məsləhətxanalar və 25 yerdə veterinar məntəqələr yaradılıb. Bütün bu işlərə Dünya Bankı 34 milyon dollara yaxın vəsait ayırmışdı. Sentyabrın 26-sında Bakıda Azərbaycan və Koreya biznesmenlərinin işgüzar danışıqları olub. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, Aspromo və Koreyanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin təşkil etdiyi birbaşa danışıqlarda informasiya texnologiyaları, tikinti, qida sənayesi və s. sahələri təmsil edən 30-dan artıq iş adamı iştirak edib. Bundan əvvəl iki ölkənin iş adamları arasında birbaşa danışıqlar avqust ayında keçirilmişdi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi manatın dollara görə möhkəmlənməsinin sürətini azaltmağa da maraqlıdır. Amma manatın kursunun möhkəmlənməsi inflyasiya əleyhinə tədbirlərdən biri olduğundan hökumət kursa müdaxilə eləməyi də düzgün saymır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Onun sözlərinə görə ölkəyə külli miqdarda valyuta axını olduğundan manatın möhkəmlənməsini təbii qarşılamaq lazımdır. Amma möhkəmlənmə templərini bir qədər zəiflətmək də daha məqsədə uyğun sayılır. Nazirin sözlərinə görə hökumət yeni il üçün dollar kursunun 85 yeni Azərbaycan qəpiyi təxminən 4293 köhnə manat həcmində proqnozlaşdırır. Sentyabrın 26-sında isə Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərindən İlkin Məmmədli danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Güləş üzrə Dünya Çempionatının təşkilatçılıq hüququ Azərbaycana yenidən qaytarılıb.
erməni idmançıların təhlükəsizliyinə təminat vermədiyi üçün Beynəlxalq Güləş Federasiyası Azərbaycandan almışdı təşkilatçılıq hüququnu, amma sonradan Azərbaycan söz verdi ki, bütün iştirakçıların, o cümlədən erməni güləşçilərin Bakıya rahat gəlib getməsinə şərait yaradacaq. Çempionat gələn il Bakıda keçiriləcək. Azərbaycan bu yarışa böyük əhəmiyyət verir, çünki ev sahibi olmağı azərbaycanlı idmançılara bütün çəki dərəcələrində təmsil olunmaq haqqı verir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiadaya daha çox lisensiya qazanmaq şansı əldə edə bilər. Azərbaycanın taekwondo komandası isə Moskvada keçirilən beynəlxalq turnirdə bir qızıl və bir bürünc medal qazanıb, 68 kg çəki dərəcəsində yarışan Fuad Nuriyev Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb, 58 kg-da yarışan Samir Aydınov isə 3-cü yeri tutub.
Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağış yağmayacaq, amma axşama doğru bulutluq arta bilər. Günorta cənub-qərb küləyi şimal-qərb küləyinə keçəcək, axşama doğru küləy güclənəcək.
Dolu düşəcəyi gözlənilir Azərbaycanın bəzi rayonlarında, bu Qarabağda, Quba, Qusar, Zaqatala, Qax, Gəncə, Qazax bölgələrində ola bilər. Əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, yağışın leysana keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, amma axşama zəifləyəcək. Gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə sentyabrın 29-una qədər ölkə ərazisində havanın qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq ki, bu saatın baş xəbərləri hansılar idi. Amerika prezidenti George Bush İraqdakı vəziyyətlə bağlı məxfi hesabatı açıqlamağa məcbur olub.
Rumıniya və Bulqaristan Avropa Birliyinə gələn il yanvarında qoşula bilərlər.
Beynəlxalq təşkilatlar İrandakı həbslərdən narahatdır.
Pakistan həbsxanasında bir məhbus dozunu öldürüb.
Və İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, nəqliyyatda gediş haqları qaldırılacaq. Bu, bugün olan əsas xəbərlərin başlıqları idi, bir xəbər ətərin də sonuna gəlib çıxdıq.
Amma bizdən ayrılmayan, düz 2 dəqiqədən sonra xəbər ətər verilişi qutaran kimi Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramı başlayacaq. Şəffaflıq proqramı korrupsiya problemindən bəhs edir. Sizinlə bu son yarım saati isə biz söhbət edirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov. Salamat qalın.
Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron